Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala. Europa, anti-utopia. Mugarri bat jarri genuen atarian, eta mugarriaren parean arrezia. Eta arreziaren gainean arantzak. Ez edin beldurra gure etzaldeetan zar. Ez itzaieten gaueko basapistiek gure zutondoei, gure hortuei, gure emaztei kalterik egin. Mugaz arandi, gera zitezen iluna eta ilunaren kedarraren morroiak. Ez itzaten beleek gure umeak iratzar. Euren zehazken kulunkan egin zezaten amets. Eunen arimen graziak biziraun zezan. Arrezitik kanpo utzi genuen jainkoen amorrua. Ez gintzaten ekaitzek ikara. Ez ezaten etzaien geziek gure lurra, urra. Ez ezaten gure lurrak kimu arrotzakarna. Guk ereindakoa baino ez zedinaz. Zazpi sarraiekin itzi genituen. Gure eresumako ataria eta zeru hartzak. Begira zure ingurua, enezeme. Ikusten, gure izerdiaren fruitua da daukasasun guztia. Hau da gure herria, gizon egiten gaituena. Hau da gure odolaren odola, bizirengo duena. Hau da gure haragia eta ezurren aldare bedeinkatua. Hau da gure agindutako lurra. Gure errautz, zuri, orbangabeei lur emango diena. Gaurkoan, hitza izango da protagonista Piperpolisen eta Jon Gerediagaren jainkoa harrapatzeko trampa liburuko poema batekin hasina izan dugu Piperpolis.
Nik besoa eman zuk eskua hartu. Ala ere beldurrik ez didazu. Zeru beltzetik elur zuriari du. Bakoitzak murrua bere erara egiten.
No.
Ba, esan bezala, astelena da, maiatzak iru, hilabetea hasi berri dugu, langilearen nazioarteko egunarekin, eta horren ajean ostean, astelena izan da, Bilbo iria irratiko uinetan, ba, hemen gaude, Piper Polistarrak mandoetan, ba, Ibon gure laguna daukagu, eta hemen mikrofonoetan ineuane. Eta dagoeneko, ja, gure gonbidatua gurean dago. Gaurkoan, letrei tartea egingo dugu, diegu, eta zureak egin du, eleberria izan dugu izpide, eta horretarako ba Iñaki Freira gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Iñaki.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, azaroan plazaratu zan eleberria, Susa argitaletzearekin batera, novela poliziakoa da, zure bigarren novela da, ez?
Bigarren novela helduena.
Helduentzako, ez? Bai, ze beste bost liburu gehiago idatzi dituzu gaztetxoentzako edo umentzako, ez?
Bai, hori da.
Eta idazterako orduan, bastakit, nola, non moldatzen zara gustorago? Helduentzako gaiak hartuz edo gaztetxoentzako?
Bueno, idazteko orduan, nik uste dut berdina dela, ez? Batean zein bestean, nik neure pertsonaiekin nago, eta ez dut hor diferentziarik nabaritzen. Gero, irakurlekin egoteko aukera dagoenean hor ikusten du diferentzia, ez? Umekin askoz gustorago ibiltzen naiz. Umekin, bueno, literatura jolasa da niretzat eta jolas baten sartzeko posibilitate ematen dut umeek. Ez beti daude parte hartzeko pres, 10-12 urteko neska mutilak izaten dira. Bigarren hezkuntzan ere 13tik gora ere inoiz haiekin ere ibili naiz eta baina desberdina da. Hoi adin batera helduta hasten dira seriogo jartzen, lotsatu egiten dira, interesa ere guztiz desberdina da, baina 10-12 urte bitarte horretan oso polita da literatura haiekin elkar banatzea
eta. Eta helduak nolakoak gara ba?
Bueno, helduak nik uste seriogo garela eta geure barnean gordetzen dugu liburuari buruz daukagun inpresioa. Nik oso gutxitan egon naiz
irakurleren txokoren batean, ez?
Txokoren batean, eta baina gehienetan gertatu zait, kostata, ez? Kostata ateratzen dozula haien impresioa, eta kostata ateratzen dozu haien iritzia eta kritika, ez ara inoiz heltzen jakitera zer dagoen horren atzean, ez? Ia ote dagoen etzaiela liburua gustatu eta ez dira usartzen zuri argi eta garbi esaten, edo lotxa dan, edo nire inkapazitatea haiekin konektatzeko, edo zer den, ez? Beti zalantza horrekin irten naiz, ez? Askotan beste dinamika bada. Eta, bueno, bai, heltzen zaizu, esaten dizute polita dala, gustatu zaiela eta, baina ez zara heltzen hori sentitzera. Eta hori aurrekin ez da gertatzen, aurrekin berehala nabaritzen da. Ez aurre dira kapaz esateko
bai, edo zein iritzi, astakeri bat, edo
gauzarik politena eta gauzarik gordinena ere bai, ez? Eta ez dira horretan moztuko.
Beraz, literatura zuri idazle moduan bizitzeko modua oso ezberdina da, ez? Nagus, helduentzako idatzita, edo novela poliziako bat, agudan moduan, edo gaztetxoentzako zuzendutako bat, ez?
Bai, erabat desberdina. Nahiago aukeran, nahiago dute aurrekin.
Bueno, baina alata guzti, bueno, gai potolo bat hartu zendun, ez? Zureak egin du eleberri hau idazterako orduan, ez? Emakumeen kontrako indarkeriaren inguru, bueno, gaia hori da izango gendu, ez? Esan bezala hasieran novela poliziakoa da.
Bai, novela poliziakoa da, baina askotan esan dut, novela idatzi nuenetik, novela poliziako izatea nolabait esateko istripu bat izan dela. Ez, nire ideia zen novela poliziako bat idaztea. Ni heldu naiz horretara ezintasun batetik. Nire asmoa zen tratutxarri buruzko novela bat idaztea, nire nahia zen novela horretako narratzailea emakume bat izatea, tratu txarra sufritu dituen emakume bat, eta zulotik irteten nahi den emakume bat izatean narratzailea, eta kostatu egin zitzaidan, bueno, kostatu ez, azkenean ez nuen lortu, haren barruan jartzea, eta heltzea sentitzera eta transmititu alizatera, zer senti daiteken olako egoera gordina bizi duen pertsona bat, ez? Eta, bueno, pasat nituen bi urte, pentsatu nuen guztia zela informazioa jasotzea, lekukotasunak entzutea eta irakurtzea, testimonioa, bueno, behin eta berriz lantzea, eta pizkanaka, narratza jori gorpustuko zala. Baina, ezen
eltzen.
Eta, bueno, ja momentu batean, eta novela bat irakurtzen ari nintzela, Kez egindako erretratua, irakurtzen ari nintzela novela hura, ikusi nuen, bueno, irtera bat, eta irtera zan, gizonezko bat sortzea, bera izatea narratzailea, haren begietatik eta haren pertsesiotik heltzea arazoari, eta horregatik sortu zen, bueno, kasetari baten lana da, eta giro poliziako horretan.
Investigazio bat,
bai. Eta...
ez dakit, gai sozialak iza hartzen dituzu, ez? Edo zure leberrietarako aurrekoan etorkinak izan ziren, oraingoan ba, periodikoetan eta gure gizartean ba, zoritzarrezia ohikoa bihurtu dan gai bat, olako gaiekin gogo eta egitea gustatzen zaizu fikzioaren bitartez?
Bai, bai, helduentzat idazten dudanean, eta bueno, hori birritan gertatuta, aurrekin ere bai, baino hor aurren literaturan bueno, azkeago sentitzen naiz eta fizioa edo irudimena edo aventura txertatu egiten dut, ba, bueno, inolako mugari gabeta, ez? Baino, nik irakurtzen dudanean gustatzen zait neure gandik zer sentiarazten didan gauza bat, ez? Neure gandik esan nahi dut, edo realitate berri bat zabaldu egiten didalako, edo ezagutzen dudan realitate baten beste ikuspegi bat ematen didalako. Eta idatzi nahi izan da idatzi dudanean alako zeozer ba, hortik heldu nahi izan diot, ez? Neure gizartean, neure inguru hurbilean dagoen kezka bati buruz. Da, bueno, etorkinena izan zen, momentu batean prentzan etengabe ateratzen nahi zen albiste bat, eta niretzako ematen zitzaion tratamendua, oso tratamendu, bueno, ba, gehiago begiratzen zitzaion zenbat gorpua agertzen ziren ondartzetan, ez? Zenbat heldu diren eta zenbat hil diren. Eta bai, eta zenbat emakume heldu diren eta emakume horiek aurdun zeuden ala ez zeuden, eta holako kontuekin, ez? Eta uste dut lagatzen zela, bueno, baina zer gertatzen da jende horrekin? Heltzen direnekin zer gertatzen da? Hortik aurrera, hau da, Europara heldu egiten dira, eta zer gertatzen da? Inoizko gure kaletan ikusten ditugu, edo uste dugu izan daitezkela horiek pateretan heldutakoak. Baina nola heldu diren onaino? Eta horren atzean eskutatzen den, guztia, mafia badago horren atzean oso ondo antolatuta. Eta jende asko harrapatzen duena, eta instituzioak edo instituzio batzuk ere, horretan implikatuta, edo ez instituzioak zuzenean, baina bai instituzioetako pertsonak, eta ez? Eta kasu honetan, ba, gauza bera, ez? Bueno, impresionatu egiten hau, eta askotan komentatu dugu gure artean, nola emakume batek aguanta dezake aguantatzen duen guztia, ez? Eta galdera hori da, geure buruari sarritan egiten dioguna. Eta ikasi dut, bueno, ba, ez dela emakume baten esperientzia. Emakume askoren esperientzia da, eta elkar ezagutu barik ere historia bera kontatzen dutela. Eta orduan horrek, suposatzen du badagoela beste zehozer, ez? Bueno, sindrome batez hitz egiten da, eta egoera, menpekotasunezko egoera batez, eta horretaz, ez? Danik, horren aurrean, bueno, neure ahotsa ere islatu nahi nuen, edo altzatzea behar bada gehiagi da, ez? Baina, bueno, argita garbi esan nahi nuen, emakumeari begiratu behar diogula, baina batez be... bueno, kasu honetan maltratatzaileari, ez?
Esan duzu, bi urte zibili zarela, ez? Ba, dokumentatzen, gai mamitsua da, eta suposatzen dut ez dela erreza izan, ez? Eleberria, ba, behin nazi eta ez dakik gero jarraian joan dan, edo...
Ez da erreza izan, baino, claro, ez da erreza izan punto bateraino, ez? Nik uste maila oso altu jarri niola neuruburuari, zer nondik kontatu nahi nuen historia, eta horretarako jantzi nintzen, ez? Da, bueno, jitsi nuenean maila, orduan ustez, baino errezago gertatu zait, ez? Beste, begirada beste toki batean jarri dudanean, fokatu dudanean beste punto batetik, ba, errezago egin zait, ez? Eta, zorionez, edo zoritzarrez, ba, informazio pila badago horren gainean, ez? Nahikoa da interneten sartzea eta topatzen ditun dozu, bueno, emakumentzako zerbitzu bereziak eta propio sortutakoak, eta gero, bueno, ba, demagogia asko ere badago, ez? Baina badaude ere emakume askoren esperientziak eta psikologo askoren esperientziak eta forensenak eta bueno, salaketa pila bat eta salaketa horien inguruan sortu diren epaiak eta epai horien inguruan sortu diren adierazpenak eta bueno, azkenean badago nondik hartu, ez? Hori dana antolatzea eta gero forma ematea izan da behar bada zaiena. Behin baster egin nuela emakumearen begiratik begiratzeko asmoa, ez?
bueno, esan da zu moduan, ba bueno, azkenean gizon baten begietatik jarri duzu bai. Historia, ez? Kazetaria da, narratzailea, berari, bueno, ba gutun bat edo heltzen saio eta horren inguruan erreportaia egin behar du eta hor hasten da, ez? Aria bai. Edo.
Hori da. Bai, bai. Bera, bueno, justu erreportaje bat egin behar du horren gainean, enkargatu egiten diote tratutxarri buruzko erreportaje bat egitea, horre aldizkarian edo, bueno, egunkarian lanean ari da, eta egin zuen bueno, tratutxarren gertaera bat izan zen herri batean, joan zen ara, egin zuen artikulu normal bat nola baita esateko, Susan Diariari ura gustatu, eta enkargatu egiten dio ja erreportaje sakonago bat, beste ikuspegi batetik, ez?
Ezka bat, zure buruari enkargatu zeniola?
Bai, alako da, alako zo zer da, ez? Azken finean, bueno, neure beste ego hori da, ez? Nola baita esateko, ez? Eta horretan ari dela jaso egiten du CD bat eta mezu bat. Da, CD horretan dago jipoi bat, emakume bat ikalean ematen dioten jipoi bat, berak ezin du identifikatu zen den emakumea, ez du identifikatzen ere matratatzean orden, ez du identifikatzen ez daren nondan. Baina bere alalutu egiten du mezu hori idatzi behar duen artikuluarekin, bueno, pentsatzen du ez dela kasualitate izan behar, eta horretan zozer dagoela mezuren bat, eta azten da ikertzen, bueno, ba, dituen detail horietatik, ez, kalea identifikatu nahi izaten du, eta kale horren bila biatzen da.
Eta narratzaile horren bitartez, edo, ezagutzen ditugu beste guztien ahotsak, ez?
Bai.
Eta kurioso bada liburuan ere, izen bakarra agertzen zaigu bai. Novelan, Sofia.
Bai. Ba, hori da...
Importantzia eman nahi izan diozu emakume horri.
Importantzia eman nahi izan diot, baino arrazoi bategatik nik interprete lan egiten dut parlamentuan. Eta tokatu zitzaidan tratutxarri buruzko batxorde batean lan egitea. Ara, tratu batxorde horretara...
Paseun den ja liburuan pentsatzen, edo harinago.
Hortik abiatu beharko nuke, bai. Oso kuriosoa zen, hortik pasatzen ziela, bueno, ba... jende asko ez, pasatzen ziren zerbitzu sozialetan lan egiten duten pertsonak, pasatzen ziren harrera etxetan lan egiten duten pertsonak, epaileak, forenseak, medikoak, psikologoak, eta baita daratu txarrak eta sufritu dituztenak, eta sufritzen ari direnak gaur egun ez. Eta, bueno, oso gogorra iruditu zitzaidan, parlamentoan dana grabatu egiten da, eta gero argitaratzea da asmoa ez, eta hor jende guztiak bere izena bizenekin eta tituluarekin agertzen zan, ez? Ba, alakoa ez dakit nongo, Madrileko forense, mediko forensea da. Eta gero, deklaratu zuen emakume batek, eta emakume horrek eskatu zuen lehenengo gauza izan zen, ez grabatzea, eta bigarrenez bere izena ez argitaratzea, oda anonimatuan deklaratu zuen. Emakume hau zan, zulotik irteten nahi zen emakume bat. Ja, bueno, egoera gainditu eta bizitzari berriro lotzeko pres omen zegoen emakumea. Daniel Zato oso gogorra zen justo meritu guztia zeukan pertsonak, bere izena eskutatu behar izatea, hain zuzen ere, oraindik ere beldurra
zeukalako, ez?
Eta beste guztiok, aurpegia lasai asko erakuts dezakegu, esan dezakegu zer garen, ze titulu daukagun eta non egiten dugun lan, eta inolako lotzari gabe agertu, baina bera, emakumeak, eskutatu egiten du bere burua, eta anonimatuan gorde egiten du bere izena, ez? Da, bueno, hori bada ere salatzeko modu bat Sofia izatea izena daukan bakarra pertsonai guztien artean, ez? Besteen agertzen da parentesko, agertzen da ze titulu daukaten, baina ez dut izenik. Izena daukan bakarra
bera da,
Sofia
bai.
Bera da, ez?
Bai, ez? Eta gero bai agertzen dira, bueno, ba, trama honetan, ez? Azkenean, ba, beste ahots batzuk, ez? Sofiaren inguruan, kazetari honek, bai. Ba, deskubritzen duan enean gauzak, ez? Beste, itz, beste... narratzaile batzuk edo, ez?
Bai.
Agertzen dira, beste ikuspuntu batetik.
Bai, badira, bai, Sofiaren inguruan dagoen zare hori, ez? Berarekin, beraren gandik hurbil egon daiteken aizpa esaterako, aita bera, ez? Nola bizi duen aitak egoera, nola bizi duen aizpak, nola bizi duen, bueno, ba, inguru horretan eta mundu horretan mugitzen diren beste pertsona batzuk, ez, abokatuak, ba, bueno, familia konsultatu egiten duelako abokatuekin, konsultatu egiten du psikologoekin, da, psikologoaren ahotsa ere agertzen da, bera da, segurasko, maltratatzailearen irudirik zientifikoena eta ematen duena, ez, eta behar bada, definitu egiten duena, zergaitik gertatzen dien gauza hauek, eta nola, bueno, ba, esten askotan sinplekerietan erortzen gara eta pentsatzen dugu dana dela emakumearen egoera hori, berak onartu egiten duela hori eta bere adala errua, eta bueno, ba, liburuan psikologonen hitzetan jarrita ikusten da, ba, bueno, egoera gordina dela, azken finean menpekotasunezko egoera bat sortu da, ez dela bat batean sortu, pizkanaka sortu den egoera bat, eta harrapatu egin duela. Eta harrapatuta dagoenean, zare horretatik irtetea, ez dela erresa, ez? Da, bueno, ba, pizkanaka mundu hori osatu egiten dute beste ahots horiek, eta azkenean ahots horiek ere eramaten gaituzte Sofiaren engana, ez?
Mm-hmm. Agian, poliziako forma horri emanez eleberriari egiten duena da pizka bat arindu, eta irakurlea ere ez dakit ba engantzatu edo gehiago, ez? Azkenean gaia oso mamitsua da, gogorra da, eta askotan olakoak irakurtzea, ba ez dira gozoak, ez? Naiz eta egunero albistegietan eta askotan entzuten ditugun, ez?
Bai, nik uste dut, arintasun horretan badu lan handia egin du editoreak, Gorka Resek, Susakoak, nik onartzen dut inolako lotsarik gabe nere novela astunagoa zala. Beste beste, nik ez nuelako horren beste erabili elkarrizketa. Nerean narrazioa zen eta deskrizioan maizago agertzen zen, elkarrizketa oso gutxitan agertzen zen, eta mai horretan Gorkak bilustu egin zuen, ez? Narrazio, edo bueno, sekuentzia asko eta deskribezio asko berak ekarri zituen zeretara, elkarrizketetara, eta horrek ekarri du arintzea, eta bueno, eta beste baliabide literario bat erabiltzea, eta uste dut horrek ematen diola, bueno, ba beste arintasun bat, ez? Eta inoiz hori ere komentatu didaten, ez? Zureak egin du tituluak berak eta portada azalak berak gordinkeria bat erakusten dute, eta gero liburuan ez dela horren gordina, ez? Bada?
Historia gordina da, baina egia da, bueno, noria. Novela moduan, ez?
Hori da.
Baina landa guzti, emakumeen indarkeria mintzo da liburua, baina zeharka badaude beste gai batzuk, ez? Agian, nabarmena ba gaur eguneko kasetarien lanaz, ez?
Bai.
Nik hori, ez dakit, kasetaria naizelako, ez dakit, badago esaldi bat, gaina puntatuta daukat, albiste jentziet eketen gabe igortzen dizkibutenak hartu eta gure ikuspuntua moldatu gabe argitaratzen ditugu. Olakoak ez duten ditu kasetari honek, eta uste dut ere kasetaritzaren inguruko, edo gaur eguneko kasetaritzaren inguruko forma edo bebai hitz egiten du, ez?
Bai, baina nik uste dut hori, nik neuk kasetari entzun diet, esan da autokritika bat kasetari egiten dutena, eta oso begi biztakoa da, ez? Gaur egun hartzen dugu edozein egunkari, edo edozein albistegi entzun, eta bueno, begiak itxi eta mostu egiten baldin badituzte artikulak, eta artikulak mai gainean jarri, eta esan aber zein egunkaritakoa den bakoitzak, eta jakinda, egunkari bakoitzak ideologia bat islatzen duela, sarritan ez genuke jakingo norena dan, ez? Eta zergatik, ba, agentzietatik edaten ari direlako, eta erreferentzia agentzia horrek ematen du, eta ez diote beste tratamendu erik ematen. Eta politika sartzen baldin bada, akaso hor, saiatu egiten da, bueno, bestela kontatzen historiaz. Nondik begiratzen dozun, ba, egunkari abertzale bat baldin bada, tratu da mendu bat emango dio, eta espada abertzale bestelakoa. Baina gai sozialak direnean, ala nola etorkinen kontuak, edo emakumeen kontrako violentzia danean, lan hori ez da egiten. Ez? Eta zer bidaltzen duten agentzietatik, ura transmititu egiten da, ez? Eta, bueno, nik uste dut, ez dagoela, nik zentzazio hori baneukan etorkinen historiakin, ez? Kontxo, goizean altzatu hartu egunkari bat, eta albistea zen, Algezirasako hondartza batean zenbat aurkitu zituzten, hilda. Hartzen duzu beste egunkari bat, eta albiste bera, eta beste bat, eta danek gorpui buruz hitz egiten dute, eta, baina ez haute dago ikertzeko, do, gehiago sakontzeko borondaterik. Eta bueno, hori nik entzun diet kasetari eta beraiek esaten dute, ez? Gaur egun prentza horreko batera joaten direla eta heltzen direla politikoa dira, ni politikoan munduan mugitzen ez parlamentoan, ematen dietela idatziz prentza horra, kontatzen dute prentza horretan datorrena,
eta askotan kakotxa artean garrantzitsua
gana
ere.
Eta biharamunean hori zira kurtzen duzu, egunkarietan, zer gara. Kasetariok lan egiten dugu albistea kontatzeko, albisteari nola baiteko tratamendu serio emoteko, edo beste batzuen transmisori gutxa gara, ez? Da, eta ja, eta hori ere kasetari entzun da, gehiagizko kontua da, etzen dienean, eta zaten da, bueno, prentza horreko honetan ez da galderarik egongo. Hori da, eta orduan zertara gatozu, ez? Eta bueno, hori ere hori agertzen da, ez? Liburan, baino.
Bai, eta berez, bueno, narratzaia protagonista, bai. Olako kasetari ni, bueno, kasetaria naiz, eta gutxi ikusten dute, denbora gutxi daukagu olako, ez, lanak egiteko. Eta horregaitik, ba, zeharka edo ere noveletako beste gai potolo bat iruditu zait, ez, komunikabideak, ez? Edo azkenean, komunikabideek nola lantzen dituzten gaiak.
Bai. Bai, nik gertatu zei gainera, irratitan egon naizenean, uste dut kasetari gehieneko har hori egin didate. Arantza Iturberekin ere, uste dut hori ere azpimarratu zuela. Ta...
Bai, ez da.
No. Na, bueno, zeharka kontu bat da, baina hor dago, eta kasetariei, ba, bueno, ba,
bueno,
zer pentsatu eman dizue.
Bai, ez? Eta, bueno, ba, igual, agian, dano fijatu gara hortan, ez?
Bai.
Edo. Edo zein herritan eta edo zein hiritan gainera gertatzen da historia hau, ez?
Bai.
Ez dago kokatuta inon, edo, bueno, zikeran irakurlea ere ez du, ez da konturatzen
bai.
Lekuren batean, leku zuzen bat dan, edo ez?
Bai, ez dut aipatzen iria, nik uste dut iria ondo esagotzen duena badakize hiri den, are gehiago, Gorkarresek izena ere sartu nahi, izena sartu barik ematen zuen beste datu bat oso adierazgarria zena eta begiristan usten zuena hiri gura sala, eta nik aipatu nion, baina nik ez dut esan hiri hori denik, eta berak esan zian, baina biztan da. Eta bueno, biztan da, baldin eta hiria esagutzen baduzu, ez? Baina ez baduzu hiri hori esagutzen, ez dakit asma daiteken. Hori batetik, eta bestetik, gauza batzuk ez direlako errealak. Osea, badago deskrizio batzuk, ba, hiri jakin horretan daudenak, eta joan zaitezke, kale-eskale eta nik eraman zaitzaket tokiztoki nondik ibiltzen diren kasetariak eta kasetariarekin batera ibiltzen dienak. Eta. Baina zenbait tokitara heldu eta ikustu, baina hau ez da errealitatean existitzen. Kale hau bai, baina kale honetan ez dago soportalik. Eta baldin badago kasualitate hutsa da. Nik hor kale batean kokatu ditut soportal batzuk eta soportal horien azpian aseguru etxe bat. Eta nik dakidala kale horretan ez dago soportalik eta... ez dago aseguru etxerik. Orduan, bai, bada hiri baten, bueno, hiri batetik hartu ditut datuak eta hartu ditute irudiak, baina hiri hori zein den aitortu barik.
Azkenean historia unibertsala da, ez? Hemen, han, eta edo non gertatzen den kontu bat da, ez?
Bai, hori ere bazan, eta kaleen izenak, agertzen dien kale bakarrak ere oso unibertsala dira, ez? Pablo Picasso, olako kontua dira, ez?
Bai, Pablo Picasso badago Bilbon eta egongo da beste leku askotan.
Beste leku askotan, bai. Mm.
Bueno, bi urte egon zinen, bueno, ba, pizka bat buruari ematen, ez, eleberri hau egiteko, gero ja idatzi, plazaratu, ez dakit nolakoa izan da jaso duzun, ba, bueno, irakurlearen partetik, ez, jaso duzuna, erantzuna edo, saia izaten da, helduekin esan doztasunez.
Bai, bueno, horre bi atal daude, ez, batetik dago... kritika, hau da, idatzizko kritika eta ez, hori denetarik egon da. Aziran, lehenengo agertu ziren lehenengo kritikak berrian eta uste dut garan agertu ziren lehenengo kritikak oso gogorrak izan ziren. Gainera, bueno, gogorrak izan ziren eta gainera nik ez nuen oso ondu lertzen zergaitik, hala, bueno, kritikatzen zuen, baina beti gogoa gelditzen zaizu esateko, baina zertan edo zergatik, ez? Esaidazu gehiago, bueno, kritikariaren lana da, eta danik respetatzen dut, ez?
Eta nola hartzen du idazlea olakoak?
Bueno, hartzen dut txarto eta nahiko luke bere burua defendatu. Ez da, inoiz, bueno, ustot jakin behar dugula kritika hartzen, ez? Baina kritika zaizu inoiz gustatzen. Are gehiago, kritika danean, eta nik ulertzen dut egunkari batean ez duela gehiagorako ematen, ez? Eta oso laburrean gelditzen da, ez? Baino nik euki banu kritikari hori nire aurrean esango nioke, baina emaidazu gehiago.
Osea,
kritika onartzen dut, baina esaidazu zertan egiten dudan utz, ba, egia baldin bada nik hori zuzentzeko, ez? Eta ez duz aukera hori. Orduan, ez duz aukerarik ez da ere jakiteko zuzendabilen, ala, bueno, berin perzioa den, ez? Besterik gabe. Geo torri zen beste kritika bat, ustote, El Correon izan zen, eta uraia kritika izanik askoz apalagoa zen, no? Ematen zion, bueno, beste, bueno, esagun nuke nahikoa ematen ziola. Gero torri zen Deia eta Izua aldizkaria eta EITB erratian ere blog batean jarri zuten kritika, eta giru kritika hori ja onak izan ziren, ez?
Bueno, beraz...
Bai, horregatik dinezut...
Denetarik egon da, ez?
Bai, bai, baina, bueno... baina nik uste dut eta euskaraz idazten duzunean benetan begiratzen duzunean kritika berriarena da, ez? Eta berriaren agertu izan atxarri izan zen eta horrek asko markatu egin ninduen lehenengo izan zen gainera eta bueno, ez? Eta gero denetarik egon da, ez? Nik nire inguruko jendeari badakit gustatu zaiola eta eta batzuk esan didate joder hasi irakurtzen eta segitu nahi izan dutela, harrapatu dituela eta ez? Behin lagun bati esan nion, joder, edo nire lagunak oso lagun dira edo kritikoak kritikoa egi dira, ez? Diotako bat baina. Ez, azkenean denetarik egon da, ez? Mm-hmm. Eta gero badinotzut, hurbiliko jendeak ondo, kritikarietan denetarik, eta hurbildu nahi zenean irakurleen gana, eta behar bada hori da neutralena, mm-hmm. ba, ez zaita heltzen. Mm-hmm. Uste otor dagoen iziltasun bat, ez, nik ez dut jakin interpretatzen. Zer den. Izan daiteke lehen hasieran esan duena, ez zait gustatu, baina ez naiz ausartzen zuri esaten, edo gustatu zait, baina lotxatzen naiz eta dizut esaten, edo gauza batzuk, bueno, bai eta beste batzuk ez. Hor gelditzen naiz. Uh-huh. Eta oso toki gutxitan egon ez. Egon naiz Gasteizko zea batean, Foro batean, eta Getxoko beste batean. Birritan izan da, orduan, hortik ere ezin dut gehiegi atera, ez?
Bai, ez, irakurleen txoko hoiek edo ba, beste esperientzi bata, ez? Bai. Irakurlearekin ba, zuzenean hartu emonean egoteko, ez?
Bai, hori da.
Eta orain, Iñaki zertan sabiz? Pentsatzen, behin olako lan bat eginda bat ustuta geratzen da?
Bai, bueno, bai, ustuta geratzen zara... Eta ez lana eginda dagoelako, ez? Mm. Bueno, egindosunean gustora gelditu zara eta gero datorrena, ez? Azken finean, lehen galdetu duzu, nola gelditzen zara kritika baten ostean? Bueno, ba, kritika baten ostean gelditzen zara grogi eta kostatu egiten zaizu berriro altzatzea eta sasoian jartzea, ez? Nik orain pentsatuta daukat eta aspalditik ari naiz horrekin bueltaka aurrentzako beste novela bat, ez? Aspaldi da... Ja, mala urte dira sortu nituela personaje batzuk, mm-hmm. Bi mutil neska bat eta txakurtxo bat, eta horiek abenturak bizi dituzte, hiru abentura daude dagoeneko, mm-hmm. eta laugarrena sari naiz aspalditik pentsatzen, eta horra ere gai sozial bat eraman nahi dut, lehen aipatut gehiago sartu egiten dela abentura, baino sartu nahi dut, bueno, bianaraino eraman nahi ditut, Nafarroraino, mm-hmm. eta horre inguru horretan, eta mazgintza, bueno, mazgintza du ardo gintzaren inguruan, etorkinak joaten dienean matzaleak
bai,
hori da, mm-hmm. matzaleak batzera eta bueno, gaur egun lan baldintzak eta asko hobetu dira, baina ala ere oraindik ere badaude ez lan baldintza bakarrik, lan baldintzak eta bizi baldintzak bueno, ba, zenbait kasutan esklabotasunetik hurbilago daude 21. menditik baino, ez? Eta bueno, giro horretara eraman ditut personajeak eta giro horretan, bueno, ba, horrentzako aventura bat kokatu, ez? Hau bezain gordina, azken finean aurra dira, mm-hmm. baina, bueno, errealitate hori ere horri islatu nahi dut.
Gazteak ere zerpentzatu daukatelako, ez? Literaturarekin, ez? Bai. Zerbait mugitu beharriak ebarrutik, ez?
Bai, umeik ez dut hori ikusiko dena den espada irakasleak haiekin lantzen duela. Bai. Eta askotan gelditzen zara, bueno, ba, irakasleak ere egiten duena. Mm-hmm. Batzuek bai, beste batzuek ez, ez? Ni badaukate... Liburu batean oso importantzia handia ematen nion komunikazioaren arazoari eta haiekin irakurlekin egoten naizenean eskoletan, ba nik deskubritu behar diet komunikazioaren historia hori oratzean dagoela, ez naiz eta atzeko azalean komunikazioa aipatzen den argi eta garbi, ez? Baina ba nik ustunen honek aukera emango ziela irakaslei komunikazioa hitz egiteko eta komunikazioaren garrantziaz eta ba bueno, ba ez. Ba, izan daiteke nere akatsa, Nik aitortzen dut batzuetan zuko sesio batekin idazten duzula liburu bat eta horren inguruan bildu egiten duzu istorio bat eta askotan historia ikusten da eta atzeko planoa ez da ikusten, ez? Eta bueno, ba, baina nik azpimarratu nahi nuen atzeko planoa, bueno, ba oso txartu egin duzu. Ze ikusten da aurrekoa eta atzean zer dagoen ez da ikusten da. Hori izan daiteke nere akatsa, ez?
Beiratu, kazetariak nola geratu garen zureak egin du kazetariaren figurarekin. Segurazki kazetariak izan garela horpaso hartu garenak, edo bueno.
Bai, nik uste baiet. Beste inork ez dikomentatu, baina kurioso egin zait hori, erratietan ibili naizenean, ustut gehienetan kontu hori aipatu diatera. Bat ez be kazetari bat, bada, ez? Donostin egon nintzen herriratean, baina hor entrevista egiten zutenak Gillen eta Oier Gillen eta Usuek. Bueno, ba, gehiago begiratzen dute idazleen ikuspuntu horretatik kasetariaren ikuspuntutik baino, ez? Eta hori ikustu dute zutela aipatu, baina bestetan ba.
Bueno, Mañaki, hemen utziko dugu, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratira hurbildu zarelako.
Eskerrik asko zuei, gonbidatzagatik.
Eta beste batera arte.
Nahi duzena arte.
Ba, gure teknikaria den Ibon, ba, gaiare helduz eta bide hartzeanen Lilian kantua jarri digu, ez? Torkin baten inguruko istorioa. Aurrera jarraituko dugu Piper Pleisekin eta musikarekin jarraituko dugu maiatzaren 27an izango dira Bilboko Arriaga antzokian disko berria aurkezten. Eta gu kantu bat entzungo dugu jarraian, Marlango.
Skies are open, eyes are closed. I'll take a while to put on my clothes. You walk in and I wake up, and the world starts another round. Make it long and take it slow. All we have is this free fall. Eyes are open, sun is low. Linger around the coffee shop.
Bueno, ba, Marlango, esan bezala, maiatzaren 27an izango dira, zuzenean, Arriaga antzokian, lan berria aurkezten. Eta gaur literatura eta hitzak dira nagusi, Piper Polizen, eta jarraian, Joseba Zorrenandiaren testu bat entzuteko aukera izango dugu, Galder Perezen ahotsan.
Lekua. Trenbeltzean ekar egin duzten. Eguzki tristea, eguzki tristea, eguzki tristea, eguzki tristea itzen erritmoa mogitzen zen trenean. Trenetik jeitzi eta estazioan bertan ate handi bat zegoen eta letrero argitxu hau ate gainean. Lekua. Hala irakurri nuen, baina letrak belainozkoak edo okezkoak bailiren mogitzen ziren. Egarriak ginen, 6-7 egun generaman ezerretan gabe. Iturri gorri bat zegoen barruan, baina atezainak ez edateko esan zigun, posoinduta zegoela. Edan egin nuen, eta edatearekin batera oka egiten hasi nintzen lokatze pela zenura. Hilda bezala geunden. Orduan, gizon pilo bat agertu zen, kolore oso biziko uniformeekin jantzita eta ilargi koloreko labanak eskuan. Bilusteko agindu ziguten eta erropak erantzi genituen, batzuk larrua ere kendu zuten eta dena odoletan zeuden. Trenez ekarritako lagunok bereizi eta bakoitza leku batetara sartu ginduzten. Ni sal handi batetara, zinareto bat ematen zuena, dena aurki utzez betea, gerlan hildako abiadore baten gorpua bakarrikan kantoi betean. Pantailako maindire zuri bat zegoen eta maindirearen atzekaldetik bi polizia gertu ziren esanez. Hau ez da zine aretoa, hemendik ez duzu nahi duzunean irten alizan. Gero giltzak janez dezagertu ziren. Orduan hitz egiten hasi nintzen, hiriko alkantarietan belarria jartzen dituztenek entzungo zidatelakoan, kontrabandoa egin dugu eta... Apatean, zulo borobil bi zabaldu ziren eganean. Eguzki errainoek bista lausotzen didatela. Esnatzean ohartu naiz. Bi begi direla, amets bat izan da.
وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرعه وهالصوت فاضي من اي خجل واسف
محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم دير وجه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولت تحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي مبلا مثل مطر مصامير وسقوف الامام تتلف منكم فكسيت بموسيقى شد اذنك اتحرك راسك كانه الحق ما بيضيع طول ما اله طالب
كل ليله نادي ليلي نفس الدي جي كمان ليله في بلاير مزيكم وزيجه من دربعت الباسطه بلاطي داني تعلمت ومدام سنين صبرين فخلص ولعت فبسلاحي نزلت مهندس الصوت لانه احتلال اللي حطيت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحريه فتاه اللي تقول لي في امان نرقص في أمان نروس في أمان
نروس الحب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني
حرقت دمي زي ما حرقت دم حرقت قلبي قلب احمد صغير اللي فيه حبك بحرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسم الرسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالإحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومر بدون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف وقت المبسوط والعايف عارف
صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواها اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح
احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية عالم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي اندماء
وثلاث ارباع الناس ما في عند البيت وكتير من الناس في بنات حيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط
بيسيتك بدلك سنبايت الرسوي بيسيتك وسباتيكو بيسيتك بدلك تريستوراتي كات عوررا ايجيتيكو بيسيتك بدلك Miniatikat maitatzen jarraitzeko Bizitzak badauka Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock Zubiak eraikiz Palestinan checkpoint rock Iziltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock Rap sustraiei eutsiz Palestinan checkpoint rock Arreziak errautsiz Palestinan checkpoint rock Checkpoint Rock Checkpoint Rock
Checkpoint Rock Checkpoint Rock dokumentalaren musika entzun dugu proiektu honetan Fermin Muguruza ba kantari askorekin elkartu eta esperientzia ikaragarri polita plazaratu zuen eta gu orain beste dueto batez hitz egingo dugu Nafar eta Estatu Batuar batez Petxi Nafarrak badakizue kontzertu bira egiten egondala Barrens Whitfieldekin batera eta ez bakarrik kontzertu bira egin diskoa ere grabatu dute elkarrekin ez bakarrik Joseba Irasokeiren gitarraz gain baina Tirureta basu jotzailea eta Iñaki Guantxe bateria jotzailearekin batu eta 10 kantu bildu dituzte. Beraz, entzun egingo dugu jarraian. Bat ez da bertze. Petxi eta Barrens Whitfield.
Tasunak Bertzen otzak Oatzen utzik eriak Bertzen eskertxarrak Oatzen isitasunak Bertzen ilunak Oatzen uste okerrak Bertzen itxukeriak Nire honguziak
gauza Oatzen utzik eria Oertzen esker txarra Oatzen isiltasuna Oertzen iluna Oatzen uste okerra Oertzen itxukeria Eta eritzen ju
Gaurko Piperpolisen hasieran esan dizuegun moduan, letrak eta hitzak izan dira nagusi literatura, zureak egin du liburuaren inguruan Iñaki Freirarekin batera. Eta dagoeneko ja bukatu dugu gu datorren astean bueltan izango gara hemen. Bilbo Hiria Irratiko oinetan Piperpolisen eta nortzuk egongo garen, bamanduetan Ibon eta hemen mikrofonoetan Ineu Ane. Ordura arte badakizue, ba, webgunean egoten garela bilbohiria.comen. Ordura arte, ba, ondo bizi, agur!